Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatra ny fiarabana sy ny fitraritsoa antsika mianakavy izay tafaraka aminay a eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Ny lohevitrintsika moa dia mbola ao anatin'ilay hoe ahoana ny soroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina ao amin'ny ankohonana. Ny andrisantsika tamin'ny farany dia ilay zava-mahadomelina tsoina hoe cat izay tena efa manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary nizahantsika ny namakafaka ny momban'izy io satria tsy voarara ny lalàna izy io nefa dia tena betsaka ny tanora mandray azy. Dia andeha asiantsika tamberina kely aloha izay nirisantsika teto tamin'ny farany. Nambarantsika teto fa hoe io katio dia tena vola haingana dia haingana mihitsiny, fa ny mandray azy koa dia tena manao fandaniana be. Ny katy mantsy izany dia lafo noho ireo zava-mahadomelina hitantsika andavanandro eny amin'ny fiainana eny, ohatrany hoe ny sigara, ny paraky, ny toka. Tena lafo ny katy ary fa ny tena mahalafo azy io dia ny volana mey ka hatramin'ny volana jolay, satria mahitany amin'ny fotoana io dia miakatra izany ny vidiny rehefa mahitany. Ho an'ny tsy manana ny fahefa mividy moa izany dia tena sahirana be mihitsy rehefa mitady an'izy io, ary rehefa tonga izay hoe fitadiavana izay lasa miteraka ady ao an-tokantrano le izy miteraka famarina, satria ny vola tsy misy ao an-trano nefa ny filana ihany koa an'izay andray azy dia tsy maintsy atao. Na mizantsika azy teto moa izany tamin'ny farany dia hoe ho an'ny mpamokatra izy io dia vola miodina haingana, fa ho an'ny mpanjifa dia tena fandany mbola be mihitsy. Izay ny momba ny katy iny. Tiana ihany ny antranterana antsika mianakavy ny hoe fa maninona moa no resahana daholo mombamomba andreny zavatra ireny? Dia hoe tsy afaka miady amin'ireny isika raha tsy fantatrintsika amin'ny antsipiriany ny mombamomba azy mba hahafahantsika malina izany eo anatrehany ireny zavatra ireny, ary indrindrindra hoe ny ray aman-dreny izay mety voafitaka ihany eo ampahitanan'ireny zavatra tsy fehezan-dalàna ireny dia manjary sahirana ny fanabiazana ny zanany. Izay ny katy. Fa ny tena manahirana antsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia ny fiparitahan'ilay zava-mahadomelina antsoina hoe roro. Izy io moa dia roina ihany fa roro moa izany no antsoina azy. Inona ary mahatonga antsika resaka n'ity roro ity, mon père?
Misy antony maromaro no iresahantsika azy. Eo ilay hoe tranga vaovao izay tsy de fahita loatra, nefa ny anarany no tena malaza be any amin'ny fiarahamonina iainantsika any. Eo koa ilay tambanjotra serasera izay miresaka ny momba azy matetika, indrindra ny eo amin'ny Facebook sy ny gazety sy ny maro hafa. Loza manafitohina ny saim-bahoaka izy io ary mety animba ny ho avin'ny tanora malagasy raha tsy voasoroka malaky. Manomboka amin'ny lainga tsara lahatra no isarian'ireo mpamaritra sy mpanjifa azy, ka vetivety dia miparitaka etsy sy eroa. Nefa izany rehetra izany hita fa mitarika any amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fantatry ny manam-pahefana ny fisian'izy io, ary fantatry ny olona maro ihany koa, kanefa mahafantatra ny fiantraikany amin'ny vatana ve? Ekena fa hoe manomboka manao hetsika ireo mpitandro filamina, nefa mbola tsy fantatra mazava ny fototra hiavian'ity roro ity, satria tsy manambara mazava ny mombamomba azy ireo mpamatsy na ireo mpivarotra na ireo mpanjifa na ny toerana mety ahitana azy. Mitombo ihany koa ny fanentanana atao any amin'ny fiarahamonina any, fa indrindra ny anan-tsekoly ataon'ireo sampandrara fo be miady amin'ny zava-madomelina. Na dia hoe aza ireo hetsika maro samihafa ataon'ny manampahefanareo dia tsy mitsamitombo ihany izy. Ka hoy izay eto amin'ny fandaharana hoe ndao mba ho resana ely mba hahafahan'ny maro mahafantatra ny zavatra iainana ankehitriny.
Ny paraky zao fantatrantsika hoe iny izy vovoka miloko volombato lalaka iny a ravinjavatra ny ndasina ny dorana de ohatran'izay hitantsika iny ny sigara hoe ao anatin'ny fonosana fotsifotsy iny a fa lay roroohatra ny ahoana mopera
araka ny fikaroana natao dia ny roroa araka lay nyresanao teo de hoe heroina ihany lay izy miendrika vovojavatra fotsifotsy zay izy mitondra tsirony mangidy hoy ny mpanjifa. Mifangaro zavatra maro izy io, hita ao zany no ny siramamy, ny kinina, fentanil, ka mamoaka zava-madomelina mahery vaika be. Zany hoe tsy dia mitovy amin'ny fahita matetika ilay izy, tena mahery be ny fiantraikany ary tsy ara-dalàna. Izay ny antony tsy ahaizantsika anazy satria izay mpanjifa anazy ihany no mahay sy mahita azy matetika. Amin'ny fonosana kely hoy izy ireo miparitaka eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny kartie izay iainantsika any.
Izay le fiparitahana izay a no tena hoe tsara andraisan'ny tompony andraikitra andraikitra zany amin'ny hoe fikaroany aiza moa zany tena misy azy satria zay zany ny isan'ny mampiparitaka azy satria tsy fantatra hoe ahoana ny fomba anaovana azy. Aleo resahana ihany satria mety ndray aman-dreny ke mety tsy mahafantatra akory mampera hoe inona zany le zavatra ataon'le zanany fa aloha fantarina mihitsy ahoana ny fomba fandraisan'ny olona ny tiroroa ty.
Fomba maro samihafa no andraisan'ny olona ny zava-madomelina roro. Ny roro dia mety trohana amin'ny orina, mety koa foana amin'ny vava ary mety levonina anaty rano ny vovokany dia atsindrona anaty lalandra na atsindrona amin'ny ozatra na atao ambanin'ny oditra na koa atao amin'ny rano sotroina.
Izy zany mila olona mafa manao azy amin'ireny le tsindrotsindrony ireny sa vitan'le olona anankiray amin'le mpandray na mpitorika azy ihany.
Araka ny vaovao eny dia na ilay tompony ihany a zany hoe ilay mpanjifa ihany dia afaka manatsindrona anazy amin'ny vatany fa eo koa indraindray le mila namana izy a amin'ny fanaovana azy amin'ny vatana.
Ahoana le fatra anaovanareo azy?
Ka io mihitsy no olana kely tsy voafetra ny fatra atao aminazy io ka araka ny fomba fanaon'ny maro a de hoe afanana amin'ny sotro kely na amin'ny zavatra kely fitaovana manokana zany ampiasaindreo aminazy io a atao ambonin'ny lelafo maivamaivana na de ny labozia ihany ampiasaina de efa mety anaovana anazy ka rehefa mafampana izy a de ho raisina amin'ny fitaovana na serengy dia ampidirina ao anatin'ny vatana.
Zah moa resahana eto a de mba ampifantarinareo ray aman-dreny fa hoe tsy mora tsy sarotra ho an'ireo tanora ny mahita ny zavatra ohatran'izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de mba ny tanandray aman-dreny zany amin'ilay hoe mailomailo amin'ny firesana ny ankizy ao an-tokantrano a ny amin'ny toerana andehanany a sy ny amin'ny zavatra fanaony sy ny ataony a mba hahafahana manampy azy ireo a tsy ho tratrany zany a fakapanahy izany. Sotra nandraka taminay a mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.